Prej mbështetje për perspektive evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor qysh në vitin 2003 në një summit në Selanik të Greqisë. Por që nga ajo kohë vetëm Kroacia, nga vendet e këtij rajoni, është antarësuar në BE në vitin 2013. Të tjerat janë në fazat e ndryshme të integrimit, ndërsa Kosova është më së largu, ajo vetëm se ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022. Me rritjen e sedjatës ekstreme, Garçeviç, tani profesori i praktikës së marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Bostonit, thotë se Kosovës do t'i vështirësohet tutje edhe procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë.
And therefore, along those ideological
Për shkak të ideologjisë dhe jo interesave në rajon, partitë e ekstremit të djathtë do të dalin në anën e Serbisë dhe do ta mbështesin atë kundrejt Kosovës. Kjo pastaj do ta zgjasë edhe më shumë procesin e negociatave mes tyre. E nëse ndryshon edhe administrata amerikane, ajo po ashtu mund të anoj më shumë nga Serbia. Në një skenar të tillë, mund të imagjinoj edhe rikthimin e idesë për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë në vitet e ardhshme.
Në zgjedhje pas atyre për Parlamentin Evropian do të jetë edhe shefi politikës së jashtme të BE-s, përgjegjës edhe për ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi. Në 5 vjetet e kaluar, këtë pozitë ka mbajtur Josep Borrell, diplomatën nga Spanja, vend që nuk e nje pavarësinë e Kosovës. Analistët tërheqin vërejtjen se disa udhëheqës nacionalist në Ballkan mund të përpiqen edhe ta shfrytëzojnë vakumin politik që rezulton nga këto procese zgjedhore për ta komplikuar situatën në terren. Në mënyrë të veçantë përmendet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë Milorad Dodik, që të dy me pikpamje shpesh proruse. Shqetësim në vete e sipas tyre përbën edhe Maqedonia Veriut, ku këtë muaj partia nacionaliste VMRO-DPMNE është kthyer në pushtet duke i fituar zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Së pari i Ballkani, pastaj Brukseli, ka thënë presidentja e re e këtij vendi Gordana Silanovska Dafkova. Analistët nuk presin që nga rritja e së djathës të ketë ndonjë ndryshim politik sa i përket Rusisë dhe Ukrainës, dy vendeve në luftë, apo mbrojtje së lirisë në Evropë. Për t'i ndalur hovin kësaj rryme, ata thonë se mes tjerash duhet përmirësuar kushtet sociale dhe ekonomike, gjë që pastaj do t'a frenoj edhe tërheqen nga populizmi. Zgjedhjet në Evropë këtë vit do të jenë të parat prej se është finalizuar dalja mbretërisë së bashkuar nga Bashkimi Evropian në vitin 2020. Ato do të jenë të parat edhe pas disa krizave të rëndësishme të cilat kanë ndikuar rrënjësisht politikën në BE dhe në vendet e saj anëtare të tilla si pandemia COVID-19, pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia dhe lufta në Gazë. Pjesëmarrja si rëndom pritet të jetë më e ulët se në zgjedhjet parlamentare kombëtare. Por me fjalet e kryeministrës italiane Giorgia Meloni, partia së cilës ka rënjë neofashiste, koha patriotëve ka ardhur. Shuhës së ndëruar, shtë kemi ardhur në fund të këti edicionit të ekspozes, për të rejate fundit vazhdoni të nëndishni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, si dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë të komi sërish të premten ardhshme, mirë beqje.
Komisioni Regulator për Energji ka bërë të ditur se gjatë verës Amvistrit në Maqedoninë e Veriut do të furnizohen me rrymë me të lirë dhe gjatë ditës do të kenë plus një orë rrymë me tarifë të ulët. Kjo vjen si rrjedhje e prodhimit të rrymës nga investimet nga centralet diellore, panelet fotovoltaike që kanë ulur dhe importin e rrymës nga jashtë. Por investitorët në centralet diellore përmes paneleve fotovoltaike ankohen për procedurat e komplikuara përsa i përket marrjes së lejeve për të investuar në këtë sektor. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Komisioni Regulator për Energjetikë në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se importi i rrymës gjatë vitit e kaluar, gjegjësisht 2023, ka shënuar rekordin e uljes duke arritur në vlerën prej 2.74% nga konsumi i përgjithshëm, për dallim nga vitet e mëhershme që ka qenë rreth 30%. Nga ky institucion kanë bërë të ditur se prodhimi i rrymës nga centralet diellore përmes paneleve fotovoltaike brenda një viti është rritur për 300%. Kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik, Marko Bislimovski, për Radion Evropa e Lirë, thot se shqyrtohet mundësia që anëvisërit edhe një orë shtesë brenda ditës të furnizohen me tarifën e lirë të energjisë elektrike. Aktualisht brenda ditës anëvisërit me tarifën e lirë të rrymës furnizohen nga ora 13 deri në orën 15, ndërkohë që Komisioni Rregullator shqyrton mundësinë që ky orar të zgjatet deri në orën 16. Nga ky institucion një herë shqyrtojnë dhe mundësinë të ulet dhe çmimi i rrymës në përgjithësi.
Nuk do të ketë bide nizok, që është dobro za državata.
Besoj se importi i energjisë elektrike dhe gjatë vitit 2024 do të jetë më i ulët, gjë që është në të mirë të shtetit për faktin se energjinë elektrike arrim ta sigurojmë vetë dhe nuk jemi të detyruar të furnizohemi me rrymë jashtë vendit. Kjo me gjas do të ulë dhe çmimin e rrymës. Ka theksuar për Radion Evropa e Lirë Marko Bislimovski, kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik. Por prodhuesit e rrymës nga centralet diellore, përkatësisht panelet fotovoltaike, thonë se është shumë e komplikuar mbledhja e dokumentacionit krahas investimeve të mëdha. Gorani, i cili ka një central fotovoltaike për në rrethinën e Shkupit, thotë se i janë dashur të siguroj 40 dokumente nga institucionet e ndryshme të vendit për sigurimin e lejeve për ndërtimin e të njëjtit. Kjo, thekson ai, i ka marrë shumë kohë dhe energji krahas mjeteve financiare. Procedura sipas tij komplikohet dhe për shkak të mungesës së kuadrit profesional për energjetik në institucionet e vendit, por një herës edhe për shkak të mbingarkesës. Nga ana tjetër, Ministria e Ekonomisë në vazhdimsi fton qytetarët dhe ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme të aplikojnë për subvencionim në sistemet diellore për prodhimin e energjisë elektrike për vetë konsum të financuara nga Komisioni Evropian. Por anëvisërit dhe bizneset e vogla thonë se është shumë vështirë të arrihet deri te këto ndihma për shkak të procedurës së koklavitur dhe me shumë byrokraci. Ekspertët e energjetikës thonë se ulja e importit të rrymës nuk është dhe aq për të duar trokitur, pasi pjesa më e madhe e investimeve në centralet diellore është kapitali huaj. Do theksuar se gjatë dy viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut janë instaluar panele diellore me një kapacitet prej më shumë se 600 megave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.